o vztah, který teda v tomto případě to označení host není moc na místě, protože Petr Zelinka je tady vlastně náš domácí, tady působil několikrát jako kaplan, a když jsme ho tak vydávali ve službě mládeži, tak asi málo toho napadlo, že Petr Zelinka je vystudovaný historik, který se už několik let teda odborně historií zabývá. Tady jsem přinesl jeho první knihu, kterou vydal. Byla to kniha o paní Marii Svatotomské z Brna, tady nechám kolovat. A teď před několika týdny obhájil svoji disertaci, ve které se i zabýval počátky saleziánů v českých zemích, v Kobylisích a jinde, a o tom dnes bude jeho přednáška, na kterou se velmi těšíme, a děkujeme ti, Petře, že jsi vážil cestu ze Sebranic a že teda před tím odchodem do Říma, že jsi ještě se mezi nás přijel. Tak máš slovo.
Tak děkuji za milé pozvání, samozřejmě do Kobylis já rád jezdívám vždycky. Říkal jsem si na začátku, že podle struktury publika buď bude výklad vysoce odborný, méně odborný nebo populárně naučný, tak nevím, o co byste třeba měli zájem, zkusíme hlasovat. Tady, když tak teda koluje ta disertace, kdybyste chtěli někdo do ní nahlédnout. Jak už tady Pavel naznačil, věnuju se k historii. Ještě než jsem šel k Salesiánům, tak jsem studoval v Brně 5 let historii archivnictví. A tady ta kniha, to vlastně vzniklo z diplomové práce, které jsem psal o korunovaci obrazu Madony Svatotomské v roce 1736. Bylo mě to téma blízký, protože vlastně se to týkalo naší farnosti, odkud pocházím, Brno svatý Tomáš. Takže o to víc to bylo zajímavější o tom psát. Stejně tak zajímavé téma bylo téma mé
disertace, tady to jenom takhle. Má to takový krkolomný název. Oni ty vědecké publikace prostě nesmí být jednoduchý a srozumitelný, měli by spíš navozovat dojem učenosti a odbornosti. Takže Salesiáni Dona Boska, moderní řeholní kongregace v sekulární společnosti první Československé republiky. Je to vlastně téma, který jsem si vybral, který je mně blízký a o kterém jsem tady napsal knihu. Je to vlastně ohraničený rokem 38 nebo 39. Je to vlastně, cíl té práce bylo zmapovat působení českých salesiánů zhruba od roku 1927 do roku 39. Ještě s takovým přesahem těch počátků nebo těch kořenů nebo zmínek prvních o salesiánech a tak. Vždycky, když se píše práce, tak klíčové jsou prameny, archivní prameny nebo tištěné prameny. V oboru historie my pracujeme s dokumenty, které nám zanechali nějak naši předkové, lidé, kteří žili před námi. Tak já jsem vlastně využil takové 3 archivy. Jednak písemnosti Centrálního salesiánského archivu v Římě, kam zanedlouho odjedu. Tam vlastně jsem byl na takové 3-týdenní stáži, kde jsem si fotil různé dokumenty, které se týkají naší provincie. Bylo to asi 1500 dokumentů, které jsem si nafotil, různý taková jako korespondence mezi ústředím, hlavním představením a tady provinciálem, vizitační zprávy nebo různý zprávy z jednání hlavní rady a třeba i nějaké kroniky, paměti a tak dále. Pak to byl náš provinciální archív tady v Kobylisích, kde jsem taky jezdíval studovat ty dokumenty. Tady vlastně máme písemnosti jednotlivých domů, taky kroniky farních domů, nebo kroniky těch salesiánských domů. Potom tady třeba jsem hodně využíval i salesiánský věstník, jako takový tištěný pramen, nebo životopisné paměti Ignáce Stuchlého, které se psal Oldřich Med, jeho sekretář. No a pak takovým třetím archivem je arcibiskupství Olomouc, vlastně v Olomouci, kde ve fondu arcibiskupa Leopolda Prečena je taková složka zprávy o Salesiánech, protože arcibiskup Prečan byl biskupem nebo arcibiskupem, který Salesiány pozval do své diecéze a Ignác Tuchlý vlastně s ním hodně korespondoval. Takže to jsou prameny. No, úkolem historika je, aby tyto prameny kriticky zhodnotil, to znamená, že prostě nevěřit úplně jakoby všemu, co tam je napsané, tak jako na první pohled, ale informace si ověřovat, srovnávat, hodnotit, protože samozřejmě i každý ten, kdo píše tady ty prameny, má nějaký svůj osobní pohled. Takže ta vědecká práce, když tak si to posuneme dokola. Každá ta vědecká práce vlastně, kromě těch citací z pramenů, by měla obsahovat nějaký vlastní přínos. To, jak člověk uvažuje, hodnotí, srovnává, přináší své vlastní postřehy, nápady. Takže to se tam snad projevuje taky. No, pak tady je taková struktura, kterou si můžete najít v tom obsahu. Ta práce má vlastně takové dvě části. Obecný výklad a komparaci neboli srovnání. V tom obecném výkladu to jsou takové tři kapitoly. Jedna se věnuje situaci Salesiánů ve světě, že vznik kongregace Salesiánů, jejich rozšíření. Další situace nábožensko-politická za první republiky, která vlastně tvoří takové jakoby podhoubí nebo dobový kontext, do kterého Salesiáni přišli čeští. A třetí kapitola je vlastně už věnovaná přímo Salesiánům v českých zemích. Tady konkrétně v té třetí kapitole to jsou vlastně ty události do roku 1927, kdy Salesiáni přišli do Frýštátu. Takovou jako zajímavou kapitolu jsem tam dal medailonky těch významných osobností, klíčové osoby, Augustin Štancl, Ignác Tuchý, Štefán Trochta, Leopold Prečan, Pietro Tyrona Oldřichmet a další. Je to vlastně taková, jakoby, aby se ten čtenář zorientoval v tom, jací lidé byli pro to salesiánské dílo důležití, tak vždycky tam tak stručně představuji jejich životní osud a právě to, jakým způsobem ovlivnili to české salesiánské dílo. No, pak tady třeba kapitola 3.3. Situace první republiky ve světle dobové korespondence, hodně to jsou dopisy Augustina Štancla, který nějak hodnotí období první republiky. Zajímavá kapitola očekávání od Salesiánů, že vlastně z té korespondence dobové nebo z pohlasů je i vidět, co biskupové, kněží nebo i laici čekali od Salesiánů, čemu se budou věnovat. Nabídky z různých míst v těch pramenech je spousta pozvání z nejrůznějších míst. No, pak Pero z Argentina, to je vlastně taková vesnička nedaleko Turína, kde první chlapci, kteří uvažovali o vstup k Salesiánu, tak se zhromáždili tam. Tehdy to bylo vlastně takovým stylem, že, nebo i za první republiky to tak bylo, že diecéze měly takzvané malé semináře a Salesiáni měli takový malý seminář nebo soukromé gymnázium do Krišnáku, že vlastně chlapci od 12 let, čili od primy, už přemýšleli o tom, že by se chtěli stát Salesiány a začali studovat v gymnáziu, prima, sekunda, terci a tak dále. A potom v 16 letech buď pokračovali do noviciátu a stali se řeholníky, anebo mohli přejít na jiné gymnáziu, maturovat a jít třeba jinou cestou. Takže 12-letý hoši skupinka odjela do Turína nebo do té Perozy a tam se připravovala. No a 1927 Salesiáni přicházejí do Frýštátu. Ta druhá část, ta komparace neboli srovnání, tak to je takové jádro té práce. Vlastně ve 4. kapitole představuji jakoby situaci v Itálii, jak tam fungovaly oratoře, internáty a školy. Vlastně jsem se zaměřil tady na to pedagogické působení Salesiánů. Jednak výchovné instituce a pak ty výchovné prostředky, jakým způsobem ta výchova tam probíhala. To je ta kapitola 4.3. Byla tam nějaká výchova k víře, pak tam byla taková atmosféra radosti, využívalo se divadlo, hudba, zpěv a sport. Tak to byly vlastně takové body, které potom jsem využil v 5. kapitole, kdy srovnávám situaci na 3 místech, Frišták, Ostrava, Praha, jaké tam byly internáty, oratoře a školy. Jo, je tady nějaká charakteristika Frištáku jako venkovské městečka, Ostravy jako centrum průmyslu a Kobylisy, tehdy byla periferie Prahy, tady byly ty pole a louky, dneska je to víceméně širší centrum a tehdy to byl vlastně okraj Prahy. No, to srovnání zabírá asi nejvíc, nebo velký díl té práce. No a potom ještě jsem dělal takový jakoby mezinárodní exkurs do Slovinska a Slovenska. Ve Slovinsku vlastně čeští salesiáni taky zanechali určitou stopu v tom smyslu, že původně české salesiánské dílo patřilo pod provincii salesiánskou jugoslávskou a ve Slovinsku byly ty formační domy, jako třeba noviciát, filozofie, studium teologie. Takže čeští salesiáni se formovali a teprve až později vznikla společná československá provincie. Noviciát byl třeba ve svatém Benediku na Slovensku, filozofie v Ostravě, stejně tak i teologie. Takže to je Slovinsko. No a na Slovensku tak tam taky jsem se vlastně zaměřil na ty internáty, školy, oratoře, protože ten vývoj byl do určité míry podobný jako u nás. Tak to je takové představení toho, co, o čem ta práce je. Teďka můžeme se ponořit hlouběji do takových detailů. Já jsem si tady připravil takovou obrazovou přílohu, že vždycky je zajímavější se dívat na fotky, než na přednášejícího. Don Bosco, to známe. Tohle je fotka Augustina Štancla. To byl takový průkopník českého salesiánského díla. Jak už jsem naznačil prostě v té práci popisu takové medailonky životopisné, tak je zajímavý, že tady ten kněz byl učitel náboženství, katecheta, jeho takovou hlavní činností byla výuka náboženství na školách, působil v Hranicích na Moravě. No a možná z té tváře je vidět taková určitá zarputilost nebo prostě silná vůle. On byl takový trošku cholerik, se vše vidět i z těch dopisů. Jednak byl hodně psalej, takže se dochovalo spousta informací od něj a zároveň se strašně rychle rozčilil. Takže i v těch dopisech vidíme takovou tu jeho výbušnost. Nicméně pán Bůh si ho asi použil, aby díky němu nebo skrze něj to české salesiánské dílo přišlo na Moravu. Ní vlastně byly takový dva kněží, Augustin Štancl v Hranicích na Moravě a pak Karel Klement tady v Praze, kteří prostě ve 20. letech četli životopis Dona Boska, zajímali se o to, zda by české salesiánské dílo se mohlo dostat i do českých zemí. No a navázali nějaký kontakt s hlavním představeným v Turíně a prostě snažili se jednak rozšířit takové povědomí o salesiánech, o Donu Boskovi, takže tady ten Augustin Štancl hodně psal, publikoval jednak články v novinách, časopisech, ale i přeložil z francouzštiny a němčiny nějaký životopis Dona Boska. Dokonce se osobně setkal se Salesiány ve Vídni a potom v Polsku, v Osvětimi. a měl prostě takovou jakoby osobní zkušenost. No a když potom v roce 1925 Ignác Tuchlík byl pověřen hlavním představeným, aby se ujal toho salesiánského díla v té Peroze Argentině, tak on si s ním začal dopisovat a vlastně máme dochováno spoustu dopisů. Díky němu, které, jak už jsem říkal, salesiáni přišli do Frištátu. Byla tam trošku taková nevraživost mezi Čechy a Moravami, takže ten Štancl byl toho názoru, že prostě salesiáni potřebují podporu a že teda na Moravě té podpory se jim dostane určitě více než v těch Čechách, kde těch zbožených lidí není tolik, nebo věřících, takže by tam třeba strádali a tak podobně. No. Ignác Tuchlík, tak toho možná znáte dobře. Letos v prosinci budeme slavit 150 let od jeho narození. 14. prosince bude ve Frištátu taková slavnost. A Ignác Tuchlík je vlastně první český salesián, i když není to úplně přesné vyjádření, protože existuje, nebo existovalo ve světě několik salesiánů s českými kořeny, ale je jakoby první český salesián, který se ujal toho salesiánského díla. Ve svých 58 letech přišel do Frištátu, takže pár let před odchodem do důchodu byl pověřen významným dílem a vlastně celých 21 let až do roku 48 dělal provinciál. Čili prostě pracoval tvrdě až do pozdního stáří. No a význam tady té osobnosti je, taky vlastně možná víte, že běží proces jeho blahořečení, tak význam je, že byl schopen během vlastně těch řekněme 25 let od roku 1927 do roku 50 vychovat nebo formovat vlastně první dvě generace nových salesiánů, což bylo asi 150 nových salesiánů. Jedním z takových vlastně momentů, které k tomu přispěly, bylo právě, že se salesiáni v počátcích zaměřili na formaci vlastního řeholního dorostu. Založili vlastně to gymnázium ve Frištátu pro ty kluky, kteří tam studovali. Byla to vlastně podpora chudých studentů, kteří by tak jako tak studovali někde jinde. Žili tam v takovém prostředí, řekněme, už řeholním, měli společné modlitby, studium, rekreaci a tak dále. S tím, že potom vlastně měli tu možnost, jak jsem říkal, v těch 16 letech se svobodně rozhodnout, jestli chtějí pokračovat. A mnozí salesiáni, nebo mnozí studenti chtěli být salesiány, takže třeba z těch 25 kluků, kteří byli třeba v tom ročníku, takových třeba 15 až 20, se rozhodlo jít do noviciátu. Takže vidíme tady, že Ignác Tuchlík zpočátku odmítal nabídky z různých míst, že se ozývali, přijďte tam a tam, potřebujeme salesiány. On říkal, no zatím žádný nemáme, na příště musíme vychovat. Za 20 let se třeba ozve. Takže významná osobnost Ignác Tuchlík. Tohle je Turín, Bazilika Panny Marie Pomocnice, takové centrum salesiánského života. Baziliku postavil Don Bosco, nebo nechal postavit v roce 1868. A donedávna vlastně až do doby po druhém vatikánském koncilu, to bylo centrum hlavního představeného. Po druhém vatikánském koncilu všichni hlavní představení z podnětu papeže měli přesídlit do Říma, aby tam byli jako poblíž, když by je papež potřeboval, a hlavně ten kontakt vlastně se svatým otcem. Tady vidíme olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana, jak už jsem říkal, tak byl takovou významnou osobností, protože Frišták i Ostrava tehdy byly vlastně součástí, nebo patřili do olomoucké arcidiecéze, takže Ignác Tuchlík, korespondoval s Augustinem Štanclem a tady s tím arcibiskupem Prečanem. Všechny řeholníci, když přicházejí na území nějaké diecéze, tak musí mít pozvání od biskupa. Nemůžou jakoby přijít jen tak ničeho nic, protože vlastně ve věcech pastoračních řeholní řády jsou podřízeni biskupům. Takže olomoucký arcibiskup měl zájem, aby salesiáni přišli do jeho arcidiecéze a, jak jsme říkali, přišli do Frištáku a potom v roce 1934 do Ostravy. Tady ten arcibiskup byl velkým podporovatelem salesiánů. V dobových pramenech čteme, že třeba zakoupil chlapcům ve Frištáku hudební nástroje, aby mohli hrát. Nebo když bylo potřeba něco zaplatit, tak přispěl. Tehdy vlastně arcibiskupství mělo statky, lesy, tak třeba v 30. letech v jednom dopise bylo, že arcibiskup si stěžuje, že ceny dřeva jsou nízké a že až za pár let zase zvednou se ceny, tak třeba bude moct zaplatit víc. Tak, tohle poznáte někdo, kdo to je? Pán Troch, to je tam napsaný, nahoře, ale mladý doktorát právě absolvoval, právě získal doktorát v Turíně na Kročetě, což byla taková univerzita. Taky jsem tam byl 3 roky. Tak on vlastně se stal takovým významným pomocníkem Ignáce Stupého. To je z roku 1932, kdy dokončil vlastně to studium. Tady vlastně to je čtvrť v Turíně, nebo tehdy to bylo ještě mimo Turín, ale dneska je to součást Turína. Jmenuje se to Valsáliče a to je vlastně místo, kde tam přišel v roce 1894 Ignác Tuchlý. Když zemřel Don Bosco, tak byl pohřben tady v takovém výklenku pod schody, protože nemohl být pohřben v městě Turíně, protože tehdy byly takový zákony, jakože se smí pohřbívat mimo město jenom, takže ho pohřbili tady do tohoto salesiánského domu. A takže i Ignác Stuchlý měl možnost se chodit modlit k hrobu Dona Bosca, když tam vlastně studoval. Byl tady v noviciátě a potom v dalších místech, tam studoval filozofii a teologii. Don Bosco zde byl pohřben až do roku 1929, když byl blahořečen, tak byl přenesen do baziliky Panny Marie v Turíně. Tady vidíme rok 1902, Gorizia, neboli Gorice, konvikt.
Tak tady si ukážeme Ignáce Stuchlého. Tady ta hlavička.
Ignác Tuchlý, rok po kněžském svěcení. On byl vysvěcen v roce 1901 na kněze a pracoval jako kaplán nebo pomocník v komunitě tady v Gorici, což byl takový seminář pro bohoslovce, že se podílel na výchově. Tohle je Lublaň ve Slovensku. Kostel Panny Marie Pomocnice tam na kopci. Je to rok 1924, kdy byl požehnán ten kostel vysvěcen. Ignác Tuchlý, protože se osvědčil jako hospodář a ekonom komunity, že on pocházel z venkovského statku, byl zvyklý pracovat na poli s koňma a tak dále, tak většinou dostal funkci hospodáře ekonoma. Tak v roce 1910 přišel do Lublaně, a do roku 1924, takže vlastně 14 let, se snažil nebo nějak pracoval na stavbě toho kostela. Ne, že by úplně sám tam pracoval, ale prostě zháněl peníze, řemeslníky, materiály. Když si uvědomíme, že mezi tím byla první světová válka, hospodářská krize po válce, tak vidíme, že postavit kostel v tehdejší době bylo docela náročné a vyžadovalo velké oběti a úsilí. Tohle je ta Perosa Argentina, jak jsem říkal, vesnička nedaleko Turína, kde se začali zhromažďovat čeští kluci a moravští s úmyslem stát se salesiány.
Samozřejmě mnozí, jak nám to i vyprávěl Dominus neboli František Nitscha, mnozí v těch 11-12 letech spíš mysleli na to dobrodružství a zážitky, než na to řeholní povolání. Nicméně se to postupně vytříbilo. Pár jich taky odeslali domů kvůli špatnému chování, nebo ne, že se naučili nebo tak něco, nebo sami odešli, zjistili, že třeba tady chce z toho vynudy. Tak to je to stejný. V roce 1925 tady vidíme studenty právě z té Perozy, jak jeli na pouť do Turína, to bylo 30 kilometrů. Takže vidíte dobové oblečení, móda. Ti kluci taky potom o rok později byla taková velká misijní výstava v Turíně na Valdoku. Tak mnozí se tam nadchli pro misie, protože viděli, byli tam misionáři salesiánští z celého světa. Tehdy vlastně i v salesiánském věstníku nebo takhle v celé církvi to rezonovalo. Prostě je potřeba jít do misií těm národům, které ještě o Pánu Ježíši neslyšeli. V tom salesiánském věstníku, jak českém, tak i v italských a tak, se uveřejňovaly zprávy misionářů z Japonska, z Číny, z Hongkongu, z Afriky. Prostě misie to bylo takový jako in tehdy. A tak mnozí taky šli do misí a někteří z nich tam velmi byli úspěšní. Třeba Jaroslav Soukup v Peru se stal významným botanikem, dokonce po něm je pojmenováno několik květin, nebo prostě. Takže řada těch salesiánů jakoby uspěla v těch zemích. Tak tady vidíme studenti. Vidíte, tady Tomášek má kolik roku, 11? 12, takže takovýhle hoši vyráželi do Itálie. Chceli se možná v té první řadě, ne? Prima. No. V roce 1927, 28. září, přišli do Frišnáku, to je takové významné datum, nedávno jsme slavili 90 let, dělali Pán Bůh v roce 2027, budeme slavit 100 let od příchodu salesiánů. Tak tady vlastně jednu kapitolu jsem také věnoval takovým peripetiím s Frišnákem. Tam byly zbožné sestry řeholní, které tam měly takovou školu pro děvčata. No a potřebovali tu budovu prodat, nebo prostě, a oni se chtěli odstěhovat do Přerova, tam měli vlastně nějaký centrum. No takže byly takové jednání mezi salesiány a těmi sestrami, které zprostředkoval již zmíněný Augustin Štancel. No a samozřejmě vždycky na prvním místě jde o peníze. Sestry chtěli za budovu 600 tisíc korun. Augustin Štancl říkal, dáme jim jenom 300 tisíc. No a teď se tak jako hádali. Štancl říkal, no oni chtějí moc, že jo. A sestry, no oni nás chtějí okrást, že jo, salesiáni, požebrači. Teď ještě se do toho vložil arcibiskup Prečan, který jako měl zájem, aby se obě strany nějak usmířily, nebo aby to jaksi dovedlo k dobrému konci, tak nakonec sestry ustoupily, prodali to za 300 tisíc s tím, že pan arcibiskup jim ještě nějak podpoří. Nicméně ty peníze viděli až za 10 let, až v roce 37, protože zase byl problém s kupní smlouvou, protože salesiáni neměli právní subjektivitu jakoby na českém území. Tak to jsou takové perličky. Vedle toho domu je vlastně fara, diecezní fara. Takže v té budově salesiáni, jak už jsem říkal, řídili tam internát, nebo takový konvikt a soukromé gymnázium. Takže ti kluci tam normálně bydleli, studovali
ale protože to gymnázium nemělo právo veřejnosti tehdy, tak jezdili na zkoušky do Kroměříže na arcibiskupské gymnázium. Takže vždycky jednou za půl roku, kde zkoušeli v Kroměříži profesoři. No a většinou studenti salesiánští prospěli velmi dobře, protože asistenti salesiánští dbali na to, aby studenti studovali. Je třeba i humorná příhoda, když už jsme u těch zajímavostí. Protože nedá se studovat pořád, že jo, tak v tom volnu byla ta rekreace, hudba, divadlo. A máme takovou zachovalou kroniku oratoře a kroniku Salesiánského domu z Ryštáku, tak tam kronikář, když skončilo nějaké divadelní představení velmi úspěšné, tak říká, bodejť by divadlo nebylo úspěšné, když se nacvičovalo i během samostudia. Vlastně to viděl tak, jako, že se tím divadlem zanedbává to studium. No, tady vidíme zase ty kluky, kteří byli ve Frišťáku. Tady ti pánové v klerikách, tak to jsou vlastně salesiáni, kteří tam vyučovali nebo to vedli.
Tady třeba vidíme Ignáce Stuchlého. Tady ještě pán Trochta.
Ten tam byl jako na asistenci vlastně potom v roce 28 jde studovat teologii.
Tady je, myslím, místní farář nebo děkan nebo někdo takovej. Tady Don Šiška, ten byl povolán ze zahraničí.
Byl to jeden z těch salesiánů, kteří vlastně, protože na začátku toho salesiánského díla bylo málo českých salesiánů, tak jako vypomáhal.
No.
Tak tady vidíme hochy, oratoři při rekreaci. Můžeme všimnout dobové oblečení. Nástup oratoři. Asi ráno, nebo nevím, když začínali, možná měli rozcvičku, nevím. Každopádně taky zajímavost, když přišli do Frištáku, tak Salesiánský dům potřebuje velké hřiště. No a jedno z velkých mínusů Frištáku bylo, že tam nebylo, nebo bylo tam malé hřiště. Takže v kronice se píše, nebo Ignác Tuchlý vzpomíná, že museli jsme pokácet ovocnou zahradu, protože bez hřiště není Salesiánský dům. Takže se hřiště rozšířilo na ovocnou zahradu. Taky v té práci pak hodně rozvíjím právě ty různé sportovní aktivity, divadelní, hudební. Co se týče toho sportu, tak třeba konkrétně ve Frištáku, kromě salesiánské oratoře, ještě tam působil katolický orel a potom sokol. To byly spíš takový jako církev československá nebo ateisté. Tak? No a zase v kronice máme třeba, že někteří hoši z oratoře chodili i do sokola cvičit. No a tam jakoby ti představitelé se divili, že chodí do oratoře nebo to víceméně zakazovali. A tak tam jeden hoch, takový jako kurážnej, říkal, no kdyby jsme všichni odešli, co chodíme do oratoře, tak to nezůstane skoro nikdo.
Takže.
Pak třeba bylo zajímavé, že salesiáni tady ti kluci nacvičovali divadlo a pro místní obyvatele měli vždycky v neděli tam v nějakém sále divadelním prostě divadelní představení. Tomu ale zase konkurovalo, protože ve městě bylo nějaké kino, tak se tam promítalo, takže někdy se to tak střetávalo, jako že si tady ty dvě skupiny berou ty diváky.
Tohle už jsme, myslím, viděli, že?
No, tady třeba vidíme takovou hezkou fotku, která nám ukazuje Ignáce Stuchlého. Jednak úsměv na tváři, takže taková jeho radostná povaha. Myslím si, že takhle by měl vypadat salesián. Prostě radostný optimismus. A vidíme toho kluka, že s ním komunikuje, že prostě není někde od něj daleko 3 metry, že jo, ale prostě je tam takový jako přátelský vztah. Tady už jsou nějací větší hoši, pravděpodobně ti nejstarší kluci asi těsně před noviciátem, ne, to tak těch 16 let, že? Takže tady zase vidíme Ignáce Stuchlého uprostřed malý. No, tady to je fotka, jak už jsem se zmínil o tom noviciátě, když v roce 1935 vznikla společná provincie československá. Ignác Stuchlý byl jmenován provinciálem, nebo tehdy se říkal inspektorem, tak ten noviciát vlastně byl tady na tomto místě. Byl tam už od roku 1929 a byli tam vlastně Češi, Slováci, bylo to pro tady tu oblast československou. Je to vlastně bývalý klášter asi benediktínů, nejspíš, nevím přesně. Kostel už z 12. století, takže to je místo. Ostrava. Tak o Frištáku jsme se bavili. V roce 1934 přišli Salesiáni do Ostravy. Jak už jsem říkal, nejprve se Ignác Stuchlý a Salesiáni zaměřovali na to vzdělávání, výchovu vlastního řeholního dorostu. Proto byli prostě původně ve Frištáku jenom. I když ty nabídky z různých míst byly. Tady z Ostravy přišla do Turína dopis už v roce 1924. Místní farář ostravský, nějaký František Felgenauer, psal hlavnímu představenému, že Salesián věnuje pozemek na stavu kostela a 150 tisíc korun, jen ať přijdou a ujmou se dělnické mládeže v Ostravě. Hlavní představený mu napsal, že žádní čeští Salesiáni nejsou, ale hned psal Ignáci Stuchlému a začalo se to hýbat. Takže 1934 Salesiáni postavili tady vlastně ten salesiánský dům a v roce 1937 kostel svatého Josefa. Vidíte, že tehdy se stavilo dost rychle. Tady je vlastně tý pohled z ulice, dneska tam jezdí tramvaj. Tam vlastně, protože je to poddolované území, nejprve museli postavit takovou velkou betonovou desku, a dneska ten dům je trošku nakloněný takhle doleva. Když se někdy podíváte do Ostravy, jdete po chodbě, tak jdete z kopce, nebo zase po kopce.
Tak, kostel.
Ten kostel, vlastně to pak uvidíme na závěr, si pustíme dvě videíčka z roku 1937. Tak ten kostel má železobetonovou konstrukci. To vlastně vedle jsou Vítkovické železárny, tak si dodali vlastně tu železnou konstrukci. Tady vlastně kostel takhle zepředu. Tady vidíme tramvaj vzadu. V Ostravě, to ještě vlastně připomenu, se to salesiánské dílo mohlo rozvinout, hlavně oratoř. Tady vlastně ve Frišťáku byla spíš to gymnázium, internát pro ty kluky. Byla tam taková menší oratoř, kde Salesiáni si tak zkoušeli, jaký to je pracovat s mládeží. Ale tady v Ostravě vlastně už ta oratoř se rozvinula, taky proto, že tam bydeli potom ti studenti filozofie a teologie, takže se zapojovali do toho. Co jsem tak sledoval vlastně od toho roku 34 do roku 39. Za těch 5 let tam prošlo asi 3000 kluků. Je prostě takový seznam, jo, kde prostě napsané jméno, bydliště, nějaký takový poznámky, třeba se toho kluka baví, nebo takhle. No a z velké části, nebo z velkého, širokého okolí se tam ty kluci stahovali. Je zajímavý, že potom jeden, máme takový jakoby vzpomínku jednoho pamětníka, který se bavil s policejním ředitelem Bačou,
tehdy, který říkal, že s příchodem Salesiánů do Ostravy poklesla kriminalita mládeže. Pravděpodobně se zhromažďovali tam u Salesiánů a neměli čas se flákat po ulicích. Takže vidíme, že i ten to působení nebo ten výchovný dopad může být i takový dlouhodobý. K tomu ještě zmíním, že když po roce 1948 chtěli komunisté zrušit vlastně tady salesiánskou oratoř, tak místní komunisté byli proti, protože jako kluci tam chodívali, takže měli k tomu jako kladný vztah. Takže i když je to nějak neoslovilo nábožensky, nebo prostě, ale jakoby pamatovali si Salesiány jako lidi, kteří se jim věnovali, jo, prostředí, kde mohli trávit své dětství. Takže je to takový plus. Tady vidíme bohoslovce, to pak uvidíme v tom videu, jak hrají fotbal. Tady si všimněte kamery a ten, to, co tam nahráli, to si pak pustíme. Protože tehdy televize ještě nebyla, tedy až od roku 1953, jestli se nemýlí, český zemíč, tak lidi chodívali do kina na zprávy, takový filmový týden, prostě se natočili různý zajímavosti a pak se to promítalo v kině. Takže neměli doma televize, ale chodili do kina. Tady vidíme nějaký fotbalový turnaj. V Ostravě, protože, jak už jsem říkal, se ta činnost velmi rozšířila, tak kromě toho, že Salesiáni na prvním místě se věnovali náboženské výchově, výchově ve víře, vztahu k Bohu, tak byli aktivní i v té sportovní činnosti, hudební, divadelní a tak dále. Salesiáni v Ostravě a potom i tady v Praze byli jedni z prvních, kde byly velká fotbalová hřiště. Takže to budilo pozornost tehdy mezi místní mládeží. Tady třeba hodně bylo těch fotbalových klubů, pak takovým sportem, který v Ostravě velmi rozkvetl, byl ping-pong, neboli tabletenis, který byl ten. A Salesiáni vlastně byli v takovém ústředí, to byla taková československá tablettenisová asociace a jedna ta župa, nebo to se jmenovala Don Bosco. Takže tam byly takový kluby, jako třeba Smeč Don Bosco, nebo pořádali turné. Nicméně i kronikář tady, podobně jako ve Frištáku, s povzdechem zmiňoval třeba, že jeden turnaj se pořádal na velikonoční neděli. A říkal, příště už takový turnaj pořádat nebudeme o svátcích, protože polovina účastníků nešla do kostela. Takže vlastně lidi víc zajímal ten sport, než vlastně to, že je svátek a jde se do kostela. Že? Tady Salesián z Hochy na ostravském hřišti. No, pomalu se přesouváme do Prahy, Svatý kříž. Asi znáte kostel Svatého kříže. Dneska tam je socha Dona Boska v bílé barvě, což je taky netradiční, ale to byla socha, která původně byla určena do misí, ale nakonec neodcestovala do misí a zůstala v Praze. Tenhle kostel vlastně Štěpán Trochta opravil. Ještě se vrátím. Štěpán Trochta, můžeme říct, že byl velký stavitel. Byl vyslán do Ostravy, tam se zasadil o stavbu Salesiánského domu. Všichni si mysleli, že se stane ředitelem komunity, nicméně Ignác Tuchlý mu dal 500, říkal, půjdeš do Prahy, postavíš tam Salesiánský dům, tady máš 500, zbytek peněz si musíš sehnat sám. Takže na jaře 35 vyrazil do Prahy, bydlel tady u své jedné příbuzné, která byla dominikánkou v Černé ulici 14, tam měl takový jako provizorní kancelář. No a začal propagovat salesiánské dílo tady v Praze,
jednak v církevních kruzích, ale potom taky mezi politiky, mezi bankéři, podnikateli a tak dále. Prostě seznamoval se tady s tím prostředím v Praze. No a tady hrozilo, že vyhořelý kostel svatého kříže by se mohl přeměnit v kino, tak on jako peníze, co nasbíral, investoval do opravy a tam vlastně se stalo z toho takový centrum jednak propagace, že tam měla různé přednášky o Don Boscovi a taky tam vlastně byly mše, že jo, salesiáni tam sloužili. Tady máme pár fotek z kobylic, takový výběr. Tak to je tam kopání základů kobylisí. Možná bychom tam našli, kde se teď nacházíme.
Vidíme.
Takhle to vypadalo po dostavbě v roce 1940. Salesiánský chlapecký domov jeho eminence doktora kardinála Karla Kašpara. To byl vlastně pražský arcibiskup, který daroval salesiánům jeden z pozemků, pak ještě tady byl statkář Ženíšek a další. A původně tady měla být jenom oratoř, ale moudří lidé poradili Štěpánu Trochtovi, aby tady zřídil i internát pro kluky, takže tady vznikl vlastně takový internát pro studenty, kteří studovali na různých pražských školách. Že? Třeba jako tady máme hochy studenty v mini internátě 9 místné. Tak tehdy vlastně celá ta budova byla. Vedle je i kaple svaté Terezie, to je vlastně původní kaple, která sloužila těm studentům, a vedle toho se měl postavit velký kostel. Byly různé návrhy. Jeden návrh byl jako taková raketa, trochu to vypadalo. Takže to bylo jenom provizorně. Možná, jak říkal Josef Brtný, jsme rádi, že nikdo velký kostel nepostavil. Tak, to je studovna, tady kluci studovali pilně. Tam vidíme Salesiána vzadu, asistenta, který dohlížel na samostudium. Kaple svaté Terezičky, to vy tady znáte mnozí, že ještě před přestavbou v roce 1997. Ne? Tak to jsou ty 40. léta. Tady vysvěcení. Jenda přišel v 68. Ne? Tady. Tak, tady bylo hřiště, kluziště, hrál se tu hokej. Vidíme, to je pravděpodobně slavnost Panny Marie Pomocnice, průvod kolem tady areálu, že? To je ta ulice u dětského domova, že? Takže tady vlastně i byly ty procesí. Tady vlastně farnost je od roku 46, myslím. Takže předtím to byla taková filia. Tady vidíme salesiány, kteří zde pracovali.
Tady? Jendo, to si dej?
Takže pamětníci. Pamětníci už se objevují na potkání. To je jaký rok, Jendo? Jaký je to rok? Takže těsně před zavřením. Tady vidíte, že ta chodba, ten průchod ještě nebyl zasklen. Tam byla taková jako...
Na 70 let.
I stromy tam jsou dneska.
Jo, jo, stromy tam jsou. To už jsme viděli, Štěpán Trochta. Tady chlapecká kapela. Tehdy byla dechovka mezi mládeží populární. Každý salesiánský dům měl takovou kapelu. Protože to bylo vlastně, jak říkal Don Bosco, oratoř bez hudby je jako tělo bez duše. Takže se provozovala hudba. Nakoupili se hudební nástroje, každý měl na něco hrát.
jednak to bylo osobnostní rozvoj a potom vlastně ta kapela hrála při různých slavnostech. Taky třeba v kronice je, že tady kluci z oratoře dělali různé výlety, třeba do Půlnratic nebo někam dál, nebo nasedli do tramvaje, v tramvaji hráli, lidi se usmívali, jak dojeli třeba tam do těch Půlnratic, šli na faru, pan farář se přivítal, bylo bohaté občerstvení, pak se tam něco zahráli, zaspívali, byla modlitba v kostele. No a za týden zase mládež Půlnratic přijela do Kobylek. Takže bylo taková jakoby tady vidíme Pátr Januš, byl významný dirigent a hudebník, tak ten měl tu kapelu na starost. Asi to tady bylo hodně veselé, když tady hrávali. No, tady máme pár fotek ze zahraničí. Salesiánský chovanci Študovně. To je Šaštín. Vlastně Šaštín bylo něco podobného jako Frešták u nás. Byly tam gymnázium, internát pro ty chlapce, kteří se chtěli stát salesiány. Takže slovenští salesiáni, ty začali už v roce 1924. Právě ti byli předtím taky v té Peroze a šli do Šaštína a vystřídali Češi. Salesiánský chovanci pri zábavě na hřišti, ne, volejbal nebo přehazovaná nebo něco. Šaštín, chlapci. Tak tady vidíme ty studenty, taky od primy až do sexty. No a salesiáni tam vyučující. Víte, jak se krásně uměli srovnat i tak podle velikosti. Tohle je Žilina. Tam vlastně 1936 vznikl salesiánský dům. Dneska tam je velká škola, střední automobilová škola, která vychovává odborníky v automobilovém průmyslu. Velmi cenění na trhu práce, protože umí nejen pracovat, ale mají i dobrou výchovu.
Tak, to je Bratislava, Miletičova ulice, tam vlastně taky vzniklo salesiánský internát, teď je tam vlastně sídlo provincie salesiánské. Tady vidíme velké ihrisko, fotbalové i ledové kluziště v Bratislavě. Teďka myslím místo fotbalových hřišť, tam jsou nějaký parkoviště nebo něco. Tak, to už byla asi poslední fotka. Tak teď navrhuji, že bych pustil dvě videa na závěr a pak bude prostor k diskuzi. Tak. Víme, jestli si to spustí. Napřed stavba kostela. Ostravě. Tak, jde to.
Znovu jsme před Ostravou Vítkovický železáren. Odkud nás tento traktor odveze ještě na jedno ostravské staveniště.
Karel Čáslavský. To pořadu. Tak to vypadá dneska.
A ústa salesiánů do Novoska. Možná to tak nevypadá, ale i tato sakrální stavba má ocelový skelet. Posledně následující záběry jsou toho prvním důkazem. Tady nejspíš vidíme velikou vzácnost. na postup montáže nechodil dívat páter Ignác Stuch, nazývaný Staříče, který v roce 1927 přivedl Salesiány na Moravu a od roku 1935 byl inspektorem samostatné české salesiánské provincie.
Video bude ministranti a fotbalový zápas. Jedni mají bílou pásku, aby se poznali. Takže konec povídání, začátek diskuze. Myslím si, že máme ještě tak 10 minut, ne? Abychom stihli čas domů.
Takže moc děkujeme a můžeme jednou dál diskuzi. Je, jsi špatný.
Pán, já jsem přišel moc pozdě.
Můžete tě, Petře, zeptat? Jestli tam je některý z těch potek Jarošek, a kdyby je, tak...
Kdo?
Jarošek Opecký. A kdyby je, tak potkal se s Ignácem Stuchem, nebo jakou tam...
No, já vlastně jsem jakoby to téma měl do roku 1939, i když některé fotky jsou i pozdější. A on vlastně, Roušek Kopecký, ten šel do Frištáku, myslím, v roce, on je ročník 1924, takže myslím si, že tak 35-36. Takže určitě na těch fotkách ve Frištáku někde bude, byl, nebo nevím. A ještě co zase stalo?
Tak jestli teda byl v kontaktu s tím Ignácem?
Určitě. On dokonce potom ve Frištáku po válce byl jako asistent, takže byl takový pomocník při vlastně tom, jak tam třeba studovali kluci, tak na starost třeba tu studovnu, nebo... Takže znal ho určitě velmi dobře. Dokonce myslím, co jsem tak slyšel, že občas ho citoval nějaký výroky jeho. Kdy vznikla? 1935.
35 a do té doby?
Do té doby vlastně, jak jsem říkal, české salesiánské dílo spadalo pod jugoslávskou provincií. A i slovenské.
Taky.
Ono vlastně od roku 1929 potom byl takový mezistupeň, to se jmenovalo vizitatorie, že prostě, když už bylo víc domů, tak měli jakoby takovou, nebyla to ještě samostatná provincie, ale prostě nějaká taková, takový mezistupeň.
Kde měli sídlo?
Ta jugoslávská sídlala v Lublani, provincia. A Potom vlastně, potom ta Československá sídlila v Ostravě, Moravská Ostrava od roku
1935.
V roce 39 se začátkem války, protože vznikly dva státy, takže se to i rozdělilo.
Já bych se možná chtěl zeptat, jak to vlastně bylo ještě v Rakousku, Uhersku? Přišli oby staziáni do některých jako slovenských zemí ještě vlastně před rokem 18?
1918, myslíš.
Ano.
No tak jeden polský salesián, Stanislav Zimňák, napsal takovou studii právě dějiny Rakousko-Uherské provincie až do roku 1919. A tam vlastně popisuje takový vznik toho salesiánského díla. Logicky vlastně nejprve z Itálie se to šířilo do těch sousedních zemí, takže třeba v té Lublani, myslím, že 1898, potom třeba ta Gorice, tak to bylo taky koncem 19. století. Poměrně pozdě vlastně, nebo později, třeba ve Vídni to bylo myslím 1902, v Německu potom až 1916. Takže se to tak jakoby šířilo i v Polsku vlastně, tak tam už koncem 19. století bylo několik komunit. Je to vlastně i taková otázka, na kterou jsem nezodpověděl v té práci. Proč salesiáni do českých zemí přišli až tak pozdě? Zatím nevíme proč, možná jsou různý důvody, třeba to někdy zjistíme, ale jako se to tak šířilo. Asi hodně záleželo na těch různých osobnostech, třeba tady Augustín Štancl, a na těch místních podmínkách. Někde to možná bylo jednodušší, snazší, nebo...
Kdyby jestli na to možná navázat, z toho výkladu jsem naměl si dojem, že ti čeští salesiáni působili jen mezi českou mládeží. Byli i němečtí mluvící salesiáni, kteří působili mezi německou mládeží z českých zemí a promítalo se tam nějak to německo-české pnutí.
No, byl takový jeden pokus, že vznikla komunita v Podmoklech u Děčína, německý Bodenbach, kde asi po dva roky fungovala taková jako komunita pro vlastně tu místní mládež německou, ale vlastně po dvou letech to, myslím, že to bylo 1934 až 36, jestli se nepletu, ale po dvou letech to nějak jakoby ustalo, tak nevím, jestli zatím byly problémy jakoby v tom místě, nebo to nevím, ale byl tady určitý pokus jakoby dělat něco i pro německou mládež.
Já jsem si také tedy všiml, že Augustín Štancl, že to byl životopisem takový typický Rakušan ještě, že vyrůstal se někde ve Slovensku, potom na Bukovině, až potom se vrátil do českých zemí a že byl sám Čechoněm, že působil i v německém prostředí. Je to tak, byl
no Čechoněm. Vím, že se narodil v Rakousku, Brunn an den Mur, potom bydlel někde právě jakoby s rodiči někde na té Ukrajině, pak se nějak vrátil, že to měl takový jako pestrý. Pak dokonce bydlel, nebo jako kněz, byl v Prostějově na faře, tam se setkal s Karlem Dostálem Lutinovém, a jakož byli oba kolerici, tak měli spory, že pak se museli rozejít, tak se nějak usadil v těch hranicích. Ale on je i taková významná osoba, zakladatel Matice Cyrilometodické dnes v Olomouci, jak sídlí. Tak on byl jeden z takových prvních těch angažovaných členů a hodně se angažoval i jakoby ve školství. To je jeden historik z Lišťáku, Vít Němec, napsal právě takovou knížku o něm, tak tam to jakoby podrobně popisuje. Takže ty detaily tak jako úplně neznám, spíš jsem sledoval jenom to, co souvisí se salesiány, ale je to taková všestranná osobnost.
Já bych se zeptal zbyt na takovou technickou věc. To je například v rámci těch jednotlivých provincií, jak je za sebou, tak je jazyk těch pramenů. Je to furt jenom ta dáština, nebo je to latina, čeština, nebo když to mělo i sídlo v Lutině?
tak třeba ty italské provincie, že jo, tak tam se mluvilo italsky, v rámci Rakouska, Uherska, tak byla právě třeba němčina, nebo potom i ty jazyky, nebo mluvilo se třeba mezi těmi studenty tím jazykem, odkud pocházeli, ale byla vždycky snaha nějak jednak mít takovou jako společnou řeč, úřední, a zároveň předcházet určitým národnostním třenicím. To třeba je zase taková perlička dějinám salesiánské provincie slovenské, že ti první salesiáni slovenští vlastně byli v komunitě někde v Maďarsku, kde prostě taky byli nuceni mluvit maďarsky, a když někdo mluvil slovensky, tak prostě se na ně dívali, tak jako si prostě, i když to třeba bylo jenom mezi vrstevníky, jo. Takže je to i vlastně otázka takové citlivosti těch představených, aby ty komunity vytvářely nebo včas, aby to rozdělili, tak třeba proto i vznikla ta československá provincie, aby vlastně ty podobně blízcí blízké národnosti byly nějak pospolu. No.
Já si myslím, to, že ten úřední jazyk v té provincii, když provinciál psal do 35. psal to česky, nebo nemohl to ani psát česky, psal to italsky?
Hodně se psalo italsky, no.
A potom 35. komunikoval s ostatními
rámci. Mnohé věci se dělaly také italsky, protože většina studovala v Itálii, nebo byla snaha, nebo i ta komunikace s tím Turínem, takže to byla jako taková oficiální řeč kongregace, ale zároveň, když se bavili jakoby na té regionální úrovni, tak používali češtinu, slovenštinu. Poslední minutka.
Tak jste ještě nezavřeli, nás zeptal, co tě tak v té práci nejvíc samotného překvapilo, nebo co byl pro tebe nejzajímavější objev?
No tak člověk, jak čte ty prameny, tak samozřejmě se chce podělit se čtenáři o spoustu těch zajímavých zážitků, proto je to taky tak tlustý, ta kniha, protože se mi to nepodařilo zkrátit. Mě k tomu školitel vedl, aby necitoval příliš dlouhé pasáže, ale tak jako zaujalo mě, že, nebo překvapilo, že za tak krátkou dobu vlastně, od roku 1927 do roku 50, vlastně Salesiáni se tak rychle rozšířili a stali se nejpočetnější mužskou kongregací vlastně v českých zemích. A samozřejmě je mi to sympatické, nebo jako člověk se těší z toho úspěchu Salesiánů v tehdejší době. A zároveň třeba vidím, že taky navazujeme v té naší práci na to, co vykonali ti naši předkové. Třeba když jsem měl tu obhajobu před 14 dny, tak tam v komisi byl jeden profesor 82 let, který žil v Brně, nedaleko Žabovřes. A on je evangelík a vzpomínal, my jsme také chodili do oratoře salesiánské v Žabovřeskách a ti Salesiáni nám, evangelíkům, dovolili tam chodit. Takže měl to takové, jako, když jsem říkal, jo, tak je to takové propojení s tou minulostí. No tak to mě třeba hodně oslovuje, jakože když se člověk dočítá, jak ti Salesiáni působili dřív. A je to třeba pro mě takový povzbuzení i pro tu dnešní dobu, že vlastně navazujeme na velké bohatství. Máme takové jako bohaté kořeny. No to jsem ještě třeba neřekl k té Ostravě. To je taková perlička potom v příloze. Když tam Salesiáni začali stavit kostel, tak tam působil takový spolek volnomyšlenkářů a ateistů, kteří byli velmi protikatolicky naladění a ta atmosféra byla taková hodně bojovná. A tady ti volnomyšlenkáři tam rozdávali taky letáky. Bylo tam napsané asi tohle. Pokrokoví rodiče, nedávejte své děti k Salesiánům. Oni se s nimi sice modlí, ale pak, nebo oni si s nimi sice hrají na hřišti, ale pak je vodí do kaple a modlí se s nimi. Nenechte si zkazit své děti.
Já jsem říkal, jo, asi to působení náboženské bylo jakoby patrné, to, že to třeba někomu vadí, tady tohle, tak to je třeba dobrá zmínka nebo dobrá známka dobrého působení salesiánů. No. Nevím, co bych ještě dodal.
Děkujeme, že jsi vzal čas a že se s vámi teda podělil o plodivého několika letech. Já si myslím, že to skutečně stálo za to, že se mi líbily ty popky, musím říct. Mě není to udělal, že to staví jednou odhledovatelou je úžasný a tady v tom těch lidách, kde jsou čárové konkurence, která má teda trošku podobné, mírně podobné charizma jako salesián jubilejního augustiniánského opata.
Rozdělili bych se s vámi, ale asi by na každýho nevyšlo,
tak...
Dobrý Bože, děkujeme ti za to dnešní setkání, děkujeme ti za dar víry, za dar přátelství, prosíme tě po tvé požehnání do dalších dnů. Na přímluvu Panny Marie pomocnice a tvá žehnán provází a ochraňuje všemohoucí Otec, Syn i Duch Svatý.
Amen.
Jděte ve jménu Páně.
Bohu podívej.
Děkujeme.